Fra tagmus til tinka. Julekalenderens evige aktualitet. Lige siden 1960'erne har børn og barnlige sjæle siddet opslugt foran stuens tv-apparat i hele december for at følge årets julekalender og kampen for at sikre den gode jul. De obligatoriske 24 afsnit holder styr på tiden, lyser op i vintermørket og spejler tidens tanker. Uanset om julefreden trues af onde og sorg, finanskrise eller frygten for en usikker fremtid. Artiklen er skrevet af Gunhild Acker, professor emerita fra Aalborg Universitet. Julen er mørkets modsætning. En fest for lyset i de korte dages kolde tid. Der er vintersolhverv den 21. december, og fra dette tidspunkt vender lyset langsomt tilbage. Ordet jul er da også en nordisk fællesbetegnelse for netop vintersolhverv. En hedensk fest, der blev fejret med overdådig spisning og indtagelse af rigelige mængder skummende mjød. Næsten som vi kender det fra nutidens julefrokoster. Med kristendommens indførelse smeltede de to fejringer, vintersolhverv og jul, sammen til ét. Det at drikke jul blev nu knyttet til Kristi fødsel, og folk og fæ kunne begynde nedtællingen til den store festdag, mens de i både værtslige sange og kirkens salmer dyrkede den evige kamp mellem lyset og mørket. Selve kalenderfunktionen er en urgammel skik og bruges generelt til at holde styr på årets cyklus, himmellegemernes bevægelse og de jordiske gøremål af åndelig og værtslig karakter. Modsat adventskransen, der nøjes med at tælle de resterende søndage til julefejringens kulmination i kirkeåret, går de værtslige julekalendere mere detaljeret til værks ved at tælle hver eneste dag frem mod juleaften, så børn og fortravlede forældre kan holde styr på tiden. Det gælder de lovekalendere af pap, der efter tysk forbillede dukkede op i Danmark i 1930'erne, og som videreføres i børnenes ulandskalender. Og det gælder ikke mindst for fjernsynets julekalender, der har været blandt de mest imødesete julebebudere for børn og barnlige sjæle siden 1962, da den første danske tv-julekalender så dagens lys og hurtigt skabte en af de mest sejlede danske juletraditioner. En helt særlig genre. I år er det altså 60 år siden, at vi for første gang kunne tænde for hjemmets alter og nyde en tv-julefortælling i 24 afsnit. Gennem de mange år har julekalenderen udviklet sig til en helt særlig genre med en lang række fællestræk og ikke mindst variationer. Nedtællingsfunktionen er, ikke overraskende, et grundlæggende fællesgods, men hvordan er den egentlig blevet organiseret? De første julekalenders episodiske karakter er i dag blevet erstattet af et sammenhængende forløb med en tilhørende spændingskurve. Efterhånden har der udviklet sig en tradition for en dramaturgisk linje, der indebærer adskillige forhindringer, før den kan ende godt og endelig blive jul. Heldigvis lykkes vores nisser og engle og tapre teenager som regel med deres store redningsaktion. Oftest har voksne skuespillere desuden varetaget rollerne i decembers verden, både som aktører i hverdagen og som nisser. Gennem de senere år er børneskuespillere dog i stigende grad blevet anvendt. Et andet klassisk træk ved julekalenderen er selve lyduniverset. Musikken har for eksempel altid udgjort en integreret del af genren, gerne med en ørefaldende kendingsmelodi, der har fungeret som optakt hver gang, blandet med andre sangbare indslag i musical-inspirerede arrangementer. Ingen julekalender uden fængende sange, musik og måske endda en simpelt koreograferet juledans. Julekalenderen er et samfundsspejl. De variable elementer er i høj grad afhængige af den periode, julekalenderen er blevet produceret i. I modsætning til en udbredt antagelse er julekalenderen nemlig på mange måder i synk med tiden og spejler både samfundstendenser og bevægelser i kulturen. Et godt eksempel er Ole Lund Kirkegaards dukkekalender Kikkebakke Boligby fra 1977. Helt i overensstemmelse med tidens normer vendte den kønsrollerne på hovedet. Det kan blandt andet illustreres af opvaskesangen. Her priser Alfred, far til et par anarkistiske børn, Freddy og Bertha, opvaskens glæder. Når jeg ser en kop, jeg skal til at vaske op, vil jeg gå så langt som at sige, ikke dårligt. Jeg kan lide at vaske den ren og pæn. Men også fantasy-kalenderer taler ind i en tid, hvor Hobbiten og Ringenes Herre har været i hård konkurrence med Harry Potter-universet, og det smitter af på den danske decemberkalender, som vi skal se lidt senere. De seneste årtier har målgruppen desuden gradvist ændret sig til de ældre børn, og det har gang på gang medført negative reaktioner fra forældre, der følte, at særligt DR svigtede de mindre børn ved at stille krav, de ikke forventede og ikke kunne honorere. Et genkommende udsagn har desuden været, at julekalendere burde være hyggelige, men at de moderne julekalendere er blevet for uhyggelige. Man kan dog indvende, at julen rimer på en vis grad af uhygge, i den forstand, at det er en mørk og magisk tid. Det er derfor ikke så underligt, at et fantastisk element kom til at spille en afgørende rolle i julekalenderuniverset efter årtusindskiftet. December dukker. Den første danske julekalender var Niels Jørgen Kaiser og Mogens Wemers Historier fra hele verden fra 1962. Den havde et svensk forbillede og indvarslede den form, som gennem første fase blev dominerende, nemlig dukkekalenderen, hvis primære målgruppe var mindre børn. Dukkekalenderen fik sit store gennembrud i 1967 med Kender du Decembervej, hvor den gennemgående hovedperson var den damptogsglade Rasmus Tagmus, og hvor originale indlagte sange satte stemningen. Egentlige klassikere udviklede dukkeformen med Per Nielsen og Hanne Willumsens geniale Vinterby Øster fra 1973, der havde en gennemgående handling og langtidsholdbare sange, f.eks. Postens og Bærens sang, efterfulgt af Jullerup Færgeby fra 1974 med sangen Fire strømper uden fod, som mange børn fortsat kan synge med på. Eventyret og den kulturhistoriske kalender. Dukkejulekalenderen fik dog hård konkurrence allerede i 1979, da målgruppen blev udvidet til større børn, i og med at den fiktions- og skuespillerborgende form udviklede sig. Det skete med Jul i Gammelby, der oprindeligt blev produceret af DR's provinsafdeling i Den Gamle By i Aarhus. Denne kalender gik så vidt som at introducere børn som skuespillere, dog sammen med voksne. Nisser fungerede som børnenes medspillere i den alternative nisseverden, og dermed blev de parallelle universer indført, som siden blev så udbredte i fantasy-julekalenderer. Denne form blev fulgt op med Flemming Jensens Nissebandeserie fra 84 og Martin Mie Renards Jul på Slottet fra 86, der i juleeventyrets form præsenterede et romantisk par, der blev idoler for mange børn, prins Valentin og prinsesse Mia Maja. Den produktive og kreative Martin Mie Renard var også retningsgivende, da TV2 i midt-90'erne for alvor begyndte at udvikle genren. Her introducerede han den kulturhistoriske julekalender, der er karakteriseret ved at inddrage kulturhistorisk stof og blande det med folklorisk materiale. Dette take på julekalenderen er typisk kritisk over for samtidens forbrug og kultur og formulerer det ved at inddrage både fortiden og fremtiden. Traditionen begyndte i 94 med Alle Tiders Jul og fik to efterfølgere i 95 og 97. Alle med Rigsarkivet som kulisse og med masser af kendte sange og figurer. Netop i disse uger trækker Pyrus og Mie Renard igen for alvor overskrifter. TV2 har sløjfet en ellers længe planlagt genudsendelse af Alle Tiders Jul, da nogle seere tilsyneladende har fundet et par scener upassende og krænkende. Og den beslutning har fået andre seere til at fare i blækhuset. Man kan synes om sagen, hvad man vil, men den viser med al tydelighed, at barndommens julekalenderunivers er forbundet med intense følelser, og at det ikke går upåagtet hen, hvis man begynder at omskrive fortællingen om de mange hyggelige juleminder foran flimmerkassen. Fra bog og film til juleuniverset. Nogenlunde samtidig med Pyrus-hypen, nemlig i 1996, blev dukkejulekalenderen genoptaget på DR. Det skete med Bamses julerejse, der havde reference til Bamses billedbog. Samme år gik en anden tværmedial julekalender i sving på TV2, nemlig Krummernes Jul, med reference til filmserien Krummerne, der begyndte i 1991. Den havde ovenikøbet et litterært forlæg, i det den var baseret på Tøger Birkelands børnebøger. Denne tværmedialitet fortsatte, da TV2 i 1999 viste Olsenbandens første kup, en prequel til Olsenbanden-filmene, der fremstillede Olsenbandens berømte medlemmer som børn. Den svære julesatire. Som regel har de mange julekalendere haft en form for uskyldig hyggehumor, der ikke rigtig har kunnet støde nogen seere på manchetterne. Ikke i deres samtid i hvert fald. Der er dog altid undtagelser til regler. Allerede i 1980 opstod nemlig en helt særlig subgenre inden for julekalenderen, nemlig den satiriske udgave. Denne form udfordrede hele formatet, for hvis der ikke er tilstrækkeligt med fællestræk i en julekalender, kan der opstå noget nær panik i publikum. Det skete for eksempel, da Poul Nesgaard og Elis Nykjær Jørgensens berømte og berygtede Jul og Grønne Skove blev vist netop det år. Det var en billigt produceret, antitraditionel julekalender, en slags metakalender, der satiriserede over genrekonventionerne. Julemanden lod sig for eksempel kun se i et kort glimt, før han helt forsvandt ud af julekalenderen igen. På grund af sin hovedkulisse fik den øge, eller kælenavnet, Hullet i jorden. Produktionen kan opfattes som en tidlig udgave af den voksen julekalender, der med Jul i den gamle trædemølle og The Julekalender blev udviklet på TV2 som en satire over børnejulekalendere samt livet i december. De ramte dog noget mere genkendeligt i folkestemningen og nød en udpræget popularitet. Senere blev genren overtaget af DR2 med Anders Mattesens Jul på Vesterbro og Nanna Wests Hjallerup Færgeby, der også trak fulde julehuse foran stuernes tv-skærme. Fantasyformlen. Den julekalender, der har været mest dominerende gennem de sidste 20 år, udfolder sig et fantasypræget paralleltunivers. Den er beslægtet med den kulturhistoriske julekalender og bruger ligesom den stof fra en folklorisk eventyrtradition. For uden en queststruktur og en række encyklopædiske og kartografiske referencer. Det begyndte i 2003 med TV2's Jesus og Josefine. For en gang skyld var det kristendommen og dens betydning i nutiden, der stod i fokus. Det var nytænkning, for ellers er den kristne tradition en sjældent mødt ingrediens i netop julekalendergenren. Da Jul i Valhall blev sendt på TV2 i 2005, vendte den sig mod traditioner fra nordisk mytologi og genetablerede det mytologiske i en afsøgning af klimamæssige og økologiske udfordringer. Den tendens fortsatte i 2006 med DR's Absalons Hemmeligheder, der udforskede Absalons tid med stedsbundne opgaver i et konfliktfyldt univers. Både queststrukturen og de encyklopædiske og kartografiske elementer havde kronede dage i Absalons Hemmelighed, der blev fulgt op af udstillinger og website. Med Absalons Hemmelighed markerede DR for alvor, at fokus var flyttet til de ældre børn. Det nye sendetidspunkt blev der også rykket fra det traditionelle kl. 18 til kl. 19.30. Gennem de følgende år satsede både DR og TV2 stærkt på fantasygenren. DR med produktioner som Pagten, Julestjerner, Tidsrejsen og Den Anden Verden. TV2 med Juleønsket og Tænkerserien. Hver tid sin kalender. Julekalenderens 24 afsnit holder styr på decemberdagene, lyser op i vintermørket og afspejler vores samtids tanker om alt fra kolonialisme, køn og klima til krakelerende familier og overdrevet juleforbrug. I lyset af 1970'ernes kvindebevægelse lå det således i kortene, at far vaskede op i Klikkebakke Boligby fra 1977, og 1980'ernes traditionalisering blev illustreret fint i Nissebanden fra 84, hvor de skulle greje, hvorfor julemandens gode humør var for duft. I nullerne tog Jesus og Josefine sig derimod af mere eksistentielle og etiske problemstillinger, mens den klimamæssige og økologiske udfordring blev bærende for Jul i Valhall. På samme måde kan TV2's Mikkel og Guldkortet fra 2008 forstås som et forvarsel om finanskrisen, mens DR's Pakten fra 2009 i forlængelse af Jul i Valhall tog fat på temaer som bæredygtighed og samhørighed. Den Anden Verden på DR fra 2016 handlede om at finde sig selv i en tilværelse, hvor et væld af fastlagte forståelser står klar til at gribe en, og dermed om at forvalte den kreative arv fra eventyr og fantasygenre ansvarligt. I sin helt særlige genre reflekterer julekalenderen altså ofte en urgammel kamp mellem lyset og mørket, det gode og det onde, og afspejler den tid, vi lever i. Også selvom grundformen gentager sig år efter år efter år, til stor glæde for både børn og barnlige sjæle. Gunhild Acker er professor emerita på Aalborg Universitet. Hendes vigtigste forskningsområde er tv-drama, film og mediehistorie.